آج ویو 360 میں. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ. کیا سٹرکچرل ریفارمز کی باتیں پھر باتوں تک ہی محدود رہیں؟ اور دیکھیں کہ آئی ٹی بزنسز کو بجٹ سے کیا شکایتیں ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. آج 4 جولائی ہے اور امریکہ کا 248th یوم آزادی ہے. امریکہ میں ہمارے سبھی ناظرین کو اور امریکہ سے باہر امریکنز کو ہیپی 4th. اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف. پاکستان کے وفاقی بجٹ میں ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے پر بجٹ میں ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار بھی ایک خاص مراعات یافتہ طبقے کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھا گیا ہے اور ٹیکس کے نظام میں وہ ضروری تبدیلیاں یا اصلاحات نہیں لائی گئیں جن کی باتیں کی جا رہی تھیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف سے قرض کا ایک اور پروگرام منظور کروانے کے لیے بنایا گیا ہے. گزشتہ روز ملک کے اسٹیٹ منسٹر برائے فائنانس، ریونیو اور پاور علی پرویز ملک نے کہا کہ ایک غیر مقبول بجٹ بنانے کی وجہ اس کے ذریعے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے راہ ہموار کرنا تھا، اور یہ کہ مالیاتی ادارہ بجٹ میں شامل کیے جانے والے ریونیو اہداف سے مطمئن ہے. پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ 6 ارب ڈالر قرض کا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے اور آئی ایم ایف بورڈ کی چھٹی پر جانے سے پہلے سٹاف لیول اگریمنٹ تک پہنچنا چاہتا ہے. لبنانی عسکری گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کے جواب میں اسرائیل کے متعدد فوجی اڈوں پر 200 سے زیادہ راکٹ داغے ہیں، جس میں اس کے ایک سینئر کمانڈر کی ہلاکت ہوئی تھی. جمعرات کو ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ کا حملہ لبنان اسرائیل سرحد کے ساتھ مہینوں سے جاری تنازع میں سب سے بڑا حملہ تھا، جس میں حالیہ ہفتوں میں تناؤ بڑھ رہا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ متعدد پروجیکٹائلز اور مشتبہ فضائی ٹارگٹس لبنان کے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے، جن میں سے اکثر کو روک دیا گیا تھا. فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ تقریباً 160 پروجیکٹائلز شام کی مقبوضہ گولان پہاڑیوں کی طرف سے داغے گئے تھے اور 15 سے زیادہ ڈرون اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، لیکن اس نے ان میں سے کچھ کو روک لیا تھا. اور اب واپس آتے ہیں پاکستان کے بجٹ کی طرف. حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے مالی سال 2024-25 کا بجٹ معاشی استحکام، سوشل ویلفیئر اور ترقیاتی کاموں کو ذہن میں رکھ کر بنایا ہے. اگر بجٹ کے چند اہم اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو بجٹ کا کل تخمینہ 18.9 کھرب روپے ہے، جبکہ خسارے میں کمی کا ہدف 4.9% ہے. اس بار ریونیو ٹارگٹ بڑھا کر 12.9 کھرب روپے رکھا گیا ہے، جس میں سے 9.4 کھرب روپے ایف بی آر اکٹھے کرے گا. اس مالی سال میں مہنگائی کی شرح 8% تک لانے کا ہدف رکھا گیا ہے. ملک کے کل بجٹ میں سے 7.5 کھرب قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگا، جو کہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہے. تعلیم کے لیے 790 ارب، صحت کے لیے 620 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دفاع کا بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% بڑھا کر 2122 ارب روپے رکھا گیا ہے. سبسڈیز کا ذکر کریں تو گندم اور چینی جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کے علاوہ بجلی سمیت پاور سیکٹر کو 600 ارب کی رعایت دی جائے گی. حال ہی میں اگلے مالی سال کے لیے جو بجٹ منظور کیا گیا ہے، اس کا اثر ایک عام آدمی پر کس طرح پڑے گا اور آئی ایم ایف کی شرائط کے بارے میں عمومی تاثر کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سبا شاہ خان کے پاس.
آئندہ مالی سال کے لیے قومی بجٹ میں اقتصادی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کیا گیا ہے. یہ بجٹ ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جبکہ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے. 1 جولائی سے شروع ہونے والے اس سال کے لیے بجٹ میں عوام سے ٹیکس وصولی کا ہدف اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے. ماہرین اس بجٹ میں حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی نہ کرنے اور اصلاحات نہ لانے پر حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے کیا اس بجٹ میں کوئی ریلیف ہے؟
وفاقی بجٹ تو پیش کیا گیا، یہ فارمیلٹی پوری کی گئی ہے. جو ہر سال بجٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے بجٹ پیش کیا گیا، لیکن ہر سال عوام کی مشکلات کے لیے بجٹ پیش کیا جاتا ہے. اس بجٹ میں بھی عوام کے لیے 1% بھی جو ہے نا ریلیف نہیں دیا گیا ہے.
ہم سوچ تو یہ رہے تھے کہ بجٹ آئے گا تو تھوڑا سا ریلیف ملے گا ایک عام آدمی کو. دیکھیں، عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کے جو ضرورت کی چیز ہے، آٹا، دال، چینی، گھی، بجلی، پیٹرول، یہ سستا ہوگا تب اس کو ریلیف ملے گا نا. عام آدمی کو کسی بڑی چیز کے سستے ہونے سے، کسی ایسی چیز کے جو وہ استعمال نہیں کرتا، اس کے سستے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. تو اس چیز پر سوچنا چاہیے تھا ٹیکس لگانے والوں کو، حکومت کو، کہ ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا, عام آدمی کی ضرورت کیا ہے, عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے.
جہاں وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین بجٹ میں لگائے جانے والے ٹیکسز پر تنقید کر رہے ہیں, پاکستان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے موجودہ ٹیکس دہندگان پر بوجھ ڈالنے سے بچنے کے لیے ہی ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. گزشتہ روز اس اعلان کے بعد کہ حکومت نے بجٹ میں آئی ایم ایف کے تمام شرائط کو پورا کر لیا ہے, فائنانس, ریونیو اور پاور کے وزیر مملکت نے عندیہ دیا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک اور بیل آؤٹ پروگرام کی راہ ہموار ہو گئی ہے. بجلی کے ہوش ربا بلوں سے بوکھلائے ہوئے پاکستانی ابھی بجٹ کو سمجھنے کی کوشش میں ہیں.
بجٹ جس طرح ہوتا ہے کہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بجٹ بھی لفظوں کا گورکھ دھندا تھا. آج کا بجٹ جو پیش کیا گیا وہ بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے, بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن جب سمجھ میں آئے گا تو میرے خیال سے پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا اور مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا جس سے عوام کے لیے مشکلات ہوں. اور یہ سب یوں ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا بجٹ منظور تو کرتی حکومت کرتی, لیکن ساتھ آپ کو آئی ایم ایف کی پالیسیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں, ورلڈ بینک کی پالیسیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آپ کے قرضوں پہ اتار چڑھاؤ کر دیں, آپ تو عوام پر مہنگائی کا بوجھ در بوجھ جو ہے مسلط کر دیں گے.
جہاں ماہرین کو امید ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف کی توقعات پر پورا اترے گا, وہیں یہ واضح ہے کہ اس سے عوام کی مشکلات اور عدم اطمینان میں صرف اضافہ ہی ہوگا. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آگے بڑھتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹی وی کے مشہور و معروف ایکٹر راشد محمود کی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر آنے والی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے. راشد محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے اسی بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس مہنگائی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. راشد محمود صاحب, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ بجلی کے بل میں جو تبدیلی آئی, آپ نے ذکر بھی کیا اس اماؤنٹ کا, تو کیا یہ اچانک تبدیلی ہے یا یہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس مرتبہ بہت زیادہ ہو گیا؟
ہم ایڈکشن میں آ چکے ہیں اس طرح کے, یہ نیشن جو ہے نا تمام صدمات سہنے, اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے کہ کس کے لیے.
تو یہ فرمائیے,
ہمارے ملک میں ایسا ایسا سائنسدان ہے, وہ ایسے ایسے کھانچے ایجاد کرتا جو پکڑا ہی نہیں دیتے عام آدمی کو. سمجھ, بجلی ہم استعمال کرتے ہیں, پانی ہم استعمال کرتے ہیں, گیس استعمال کرتے, خون استعمال کرتے ہیں, تو اس کی جو بھی پیمنٹ ہے وہ ہم سب دیتے ہیں, فرض ہے ہمارا. لیکن اچانک آپ اس کا ریٹ جو اپنی مرضی سے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس ریٹ سے یہ بڑھایا گیا. ہمارے یہاں یہ جو اب جس پہ میں نے وہ چیز پکار کی, وہ میرا کتارچی بل جمع کرا کے میں نے کیا. میرے پاس دفعہ بھی اس نے یہ کہا کہ شاید میں کچھ بہت زیادہ اگر میں مرنے والا ہو گیا. جب میں نے پہلے بل جمع کر, میں بینگ اے پاکستانی اپنی زمین سے جڑا ہوا, اور میں اپنی پوری نیشن کا دکھ جو ہے وہ میرے اندر ہے, ان کی سب کی خوشی بھی میرے اندر.
تو راشد صاحب, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بلز ہمیں دینے ہیں, ظاہری بات ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں, جی میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ
ان کی ہر چیز مفت, کوئی ایک فرد میرے ملک کی کسی بھی پارٹی کا سیاستدان نہیں ایسا جس پہ کرپشن کے ایلیگیشن تھا, اس نے کی یا نہیں کیا. ہمیں روز پاکستانی میڈیا پہ سنتے یہ لے گیا لوٹ کے, وہ لے گیا, وہ لے گیا, وہ لے گیا.
جو بنیادی نقطہ ہے راشد صاحب, وہ تو یہی ہے کہ یکدم اتنی مہنگائی نہ کی جائے کہ اس سے لوگوں کے جو بجٹ ہیں وہ متاثر ہو جائیں.
بلکہ سر میرے ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف علیہ السلام پہ ہمارے بلیف جو ہیں وہ پکے ہیں, اور جو میرے دین اور اس کا سارا تھا اس کو ہم.
اچھا راشد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ آرٹسٹس کے پاس کام نہیں ہے, تو لاہور کی آرٹسٹ کمیونٹی کو مہنگائی کے وجہ سے کن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے, اور آپ کے خیال میں پنجاب اور وفاقی حکومت مشکلات کا شکار آرٹسٹس کی کیا مدد کر سکتی ہے؟
کچھ نہیں, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جب میرٹ یا من حیث القوم وہ نہیں رہتا, اور آپ پرٹیکولر شجر لگانے کا دعویٰ ہے آپ کا کہ دیکھو میں نے شجر لگایا, اور اس کی چھاؤں جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے, شجر حسن نصر نہیں پوچھتا ہے, رنگ و نسل نہیں پوچھتا, اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی. جو آپ کا فیوریٹ آپ کو اچھا لگتا ہے ان کو انسینٹیو بھی ملتے, جس کی جس پارٹی سے, میں کسی پرٹیکولر سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہے, رننگ حکومت کی بات, ساری جو ہے ایسا ہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایفیلیشن جو سب سے پہلی چیز ہوا, اس کے بعد آپ کے, ہمارے جو آرٹسٹ ہے دنیا بھر میں شناخت رکھتے کہ وی آر فرام پاکستان, نصرت فتح علی خان ہے, راحت ہے, اور بہت بہت بڑے نام. پہلے تو ہمارا سارا کام ہمارے ملک میں ختم ہو جاتا تھا, اب ہمارا جو کچھ ہم کرتے ہیں دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, اور لوگ باخبر ہے سب نے کیا کیا کیا. ہم انڈیو آپ سے کچھ نہیں مانگتے, لیکن آپ انڈیو ہم پہ تاری بھی نہیں کرے, ہم نہیں مانیں گے.
رائٹ. بہت شکریہ راشد محمود صاحب, آپ نے ہم سے بات کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹسٹ کو کوئی انڈیو فیور نہیں چاہیے ہے, لیکن یہ پک اینڈ چوز کے معاملات بھی نہیں ہونے چاہیے, سب آرٹسٹ کے ساتھ یکساں ٹریٹمنٹ ان کو ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ راشد صاحب, ہمارے پروگرام میں اس سیگمنٹ کا وقت اتنا ہی تھا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا اور ہم سے بات کی. پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی انڈسٹری کو مستقبل میں معیشت میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے, اور گزشتہ چند سالوں میں اس سیکٹر میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کے ساتھ برآمدات میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے حالیہ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے کئی اقدامات رکھے ہیں, لیکن ماہرین انڈسٹری کی ترقی میں رکاوٹوں کی ایک وجہ حکومتی پالیسیز کو بھی قرار دیتے نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے, جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں آئی ٹی انڈسٹری کا سائز 3,000 ارب ڈالر سے زائد ہو چکا ہے, لیکن پاکستان کا اس میں حصہ 1% سے بھی کم ہے. اگرچہ چند سالوں میں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے, لیکن حالیہ بجٹ میں ملک میں رجسٹرڈ تمام کمپنیوں کی طرح آئی ٹی کمپنیز پر بھی بھاری ٹیکس عائد کرنے سے انڈسٹری سے وابستہ افراد خائف دکھائی دیتے ہیں.
لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ ہم آئی ٹی کے ہائی اسکلڈ لوگوں کو کوئی الگ سے کیٹیگرائز نہیں کر رہا, اور جیسے ہم سب کو ٹیکس لگا رہے ہیں ان کو بھی ٹیکس لگا رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شاید 1 سے 2 ہفتے کے اندر جن کو باہر جاب مل سکتا ہے. پاکستان میں وائی سیکٹر یہ ہے جو کم از کم ڈبل ڈیجٹ گروتھ مسلسل دیا جا رہا ہے, 1.25 ارب 1.5 ارب سے ہم 3 ارب ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچنے والے ہیں, لیکن ہمارا پوٹینشیل ٹو گرو اس سے ملٹیپل ٹائمز ہے.
آئی ٹی کے شعبوں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اس شعبے کو کچھ ترغیب دے تو یہ انڈسٹری ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا باعث بن سکتی ہے, لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں.
ہماری جو لمیٹیشن ہے وہ 3 لمیٹیشن ہے. ایک, پاکستان کا پول آف اسکلڈ ریسورسز جس پہ سیکٹر بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا سوائے سپورٹ کرنے کے, ایڈوائز کرنے کے. دوسری ہماری جو لمیٹیشن ہے وہ ہماری برانڈنگ ہے, اور برانڈنگ کا کام بھی صرف آئی ٹی سیکٹر خود نہیں کر سکتا, بہت سلو ہے. اس کے لیے بھی ایک پورے اسٹیٹ کو ساتھ کام کرنا پڑے گا, ملک میں ریسرچ کے تھرو, ملک میں اور انیشیٹو کے تھرو برانڈنگ امپروو کرنی پڑے گی. جو تیسرا معاملہ ہے وہ ہے ایز آف بزنس کا. جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ انڈیویجولس ہوں یا بزنسز ہوں, ان کو لگے کہ وی آر ویلکم ٹو آپریٹ ان پاکستان, ان کو یہ نہ لگے کہ وی آر پینلائز بیکاز وی آر ڈوئنگ اے ڈاکومنٹڈ ورک.
گورنمنٹس یہ ہمیں ہیلپ ریکوائرڈ ہے کہ وہ آئی ٹی پاس, ٹیکس بینیفٹس, اسٹارٹ اپ سپورٹ اور انٹرپرنور گائڈ لائنز گائیڈنس, مے بی سم سارٹ آف لون بینیفٹس ٹو دیز آئی ٹی کمپنیز اسٹارٹ اپس. تو اگر یہ سارے بینیفٹس ہوتے ہیں تو آبویسلی وی کین یوتھ جو ہوگی باہر نہیں جائے گی, وہ مور اراؤنڈ آن دا اسٹارٹ اپس کی طرف جائے گی یا مور اراؤنڈ آن نیو بزنس وینچرس کی طرف جائے گی.
پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومت اس شعبے میں بہتری لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے نالج اکانومی کو فروغ دینا ہوگا.
انڈسٹریل مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نالج اکانومی ہے. ایک فیکٹری کو یہاں سے بنگلہ دیش موو ہونے میں 4 سے 6 مہینے سال بھی لگ سکتے ہیں, ایک آئی ٹی کمپنی کو یہاں سے باہر موو ہونے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے, صرف اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کرنا ہے, اپنے سارے ڈاکومنٹیشن کانٹریکٹ چینج کرنا ہے. اور یہ وہ وائز سیکٹر ہے جو پاکستان کو اکنامیکل کرائسس سے بڑے آرام سے نکال سکتا ہے, جس میں ہمیں نہ کوئی لون کی ضرورت ہے, نہ کوئی فیکٹری لگانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں, کیونکہ دس از آل اباؤٹ برین, گڈ ٹرین, کنیکٹیویٹی,
لیپٹاپ، دیٹس اٹ.
لیکن وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس بار انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 79 ارب کی بڑی رقم رکھی ہے، جس سے حکومتی محکموں کی ڈیجیٹائزیشن، کئی ٹیکنالوجی پارکس کا قیام اور اس حوالے سے بنیادی انفراسٹرکچر قائم کیا جائے گا. مگر آئی ٹی انڈسٹری سے وابستہ افراد کے خیال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے حکومت کو ماحول سازگار بنانے کے لیے ٹیکسز کی شرح کو کم کرنے سمیت کئی اقدامات کرنا ہوں گے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
بجٹ اور اس کے ذریعے بننے والے اگلے ایک سال کی معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں معاشیات کے پروفیسر اور اکنامک پالیسی ایڈوائزر ڈاکٹر اقدس افضل. ڈاکٹر اقدس، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے انکم ٹیکس کے سٹرکچر میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اس مرتبہ، اور اس سے ایک عام پاکستانی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟
تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا شو. دیکھیں، میں اس کے بارے میں تفصیل تیاری کر رہا تھا آپ کے شو پہ آنے سے پہلے. تو دیکھیں، جو جنرلی جو انکم ٹیکس کی پرسنٹیجز ہیں وہ بیسک جو چھوٹ ملتی ہے تقریباً 6 لاکھ روپے سالانہ بنانے والے پرسن کو، اس کے علاوہ جو جیسے جیسے سلیبز اوپر جاتے ہیں اس پہ 2.5-3% کا انکریز آیا ہے. تو جنرلی جو انکم ٹیکس پاکستانی لوگ پے کریں گے آفٹر دس بجٹ وہ اوپر چلا جائے گا، اور یہ ایک طرح سے ناگزیر تھا اس کا کرنا، کیونکہ ہماری جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ بجٹ جو ہے یہ لارجلی ڈکٹیٹ کیا گیا ہے. ڈکٹیٹ تو ایک بڑا اسٹرانگ لفظ ہوگا، میرا خیال ہے کہ گائیڈ لائنس فراہم کی گئی تھیں فرام دی آئی ایم ایف کہ اگر پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے طرف جانا ہے.
وہ تو خیر اسٹیٹ منسٹر نے مان بھی لیا ہے نا کہ یہ بجٹ انہی لائنز پر بنایا گیا ہے جن کے ذریعے آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام لینا آسان ہو جائے، اور جو ریونیو کلیکشن کے اہداف رکھے گئے ہیں وہ اسی لیے ایسے رکھے گئے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بات چیت ہو سکے اور اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو سکے. آپ نے 6 لاکھ کا ذکر کیا، دیٹس دا منیمم فیملی اور ہیڈ آف دا فیملی کین میک ان اے منتھ، مطلب ایک سال میں، جی ان اے ایئر، 6 سے 8 لاکھ کی جو بریکٹ ہے جس پہ
کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا.
اس کے علاوہ آٹے اور اس کے علاوہ آٹے، چینی اور بجلی پر سبسڈیز بھی بحال رکھی گئی ہیں. لیکن اس قدر مہنگائی میں اتنی آمدنی والے خاندانوں کو بھی کیا اس ریلیف سے فائدہ ہوگا؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ابھی بھی ایک ایکسٹینڈڈ سٹیبلائزیشن فیز کے تھرو گزر رہی ہے، جس میں جس قسم کی بھی ریلیف کی آپ بات کرتے ہیں آتی تنخواہ دار طبقے کے لیے، مجھے تو ایٹ لیسٹ کوئی ریلیف نظر نہیں آتی. کیونکہ یہ جس قسم کے سٹیپس لیے گئے ہیں، جس قسم کے ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں، آئی تھنک انویریبلی ہم دیکھیں گے کہ ان کا ایک انفلیشنری امپیکٹ آئے گا. اور آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ انفلیشن جو تھی وہ 11.8% کے اوپر چلی گئی تھی، اس نے واپس وہ 12.6% کے اوپر گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں انفلیشنری امپیکٹ بالکل اس کا نظر آئے گا.
اور مہنگائی کے لیے مہنگائی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے، کیا وہ کافی ہیں؟ کیا یہ اقدامات کچھ بوجھ کم کر پائیں گے عوام کا، جو ان کو اس وقت فائنانسز کا جو بوجھ ہے ان پر؟
دیکھیں، جو ریلیف اس بجٹ میں رکھا گیا ہے وہ بیسکلی رکھا گیا ہے جو بالکل باٹم آف دا پیرامڈ سٹیزنز ہیں، جیسے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے ایک میسو ایک آؤٹ لے رکھا گیا آلموسٹ 600 بلین روپیز. اس کے علاوہ منیمم ویج کے اندر بھی 5,000 روپے ماہانہ کا انکریز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کا مجھے تو ایٹ لیسٹ ریلیف نظر نہیں آتا. اور انفلیشن کے آنے کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے بہت سے پولیٹیکل مسائل جنم لیتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل، پولیٹیکل مسائل بھی پیدا ہوں گے، ان کی وجہ سے معاملات مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے، بہتری کی طرف شاید نہیں آئیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کی اگر بات کریں، جو کہ اس وقت ایک بہت ہی بڑی ضرورت ہے جاب کریشن ہو پرائیویٹ سیکٹر میں، آپ کو اس بجٹ میں کیا اقدامات نظر آئے ہیں جاب کریشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں، اور آنے والے وقت میں ہمیں کیا اور کس قسم کے روزگار پیدا ہوتے نظر آئیں گے؟
لیکن جو بجٹ کے اندر جس قسم کی اسمپشن رکھی گئی ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ 3.6% ہوگی، اور ایٹ لیسٹ اس کا جو اس ٹارگیٹ کو ریچ کرنے کے لیے جو پالیسی گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی بڑا PSDP پلان، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے تھرو، جس میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ML1 प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट $9 बिलियन जिसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इसके जो मल्टीप्लायर्स हैं इकोनॉमी के अंदर डेफिनेटली मैं देखता हूं कि कुछ ना कुछ जॉब क्रिएशन होगी, अस्यूमिंग कि ये जो 3.6% का इकोनॉमिक ग्रोथ रखा हुआ है टारगेट, इसको गवर्नमेंट अचीव कर पाए।
तो हमें किस हद तक बेरोजगारी की शरह में कमी की तवक्को रखनी चाहिए?
आई थिंक वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बेरोजगारी में कमी आएगी आने वाले दिनों में, बिकॉज यहाँ पे 3.6% का एक रीजनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की जिंदगियों में इन्फ्लेशन साइड से डेफिनेटली मुश्किलात में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर होगा।
तो आपको इस बजट में डॉक्टर अक्तस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जानिब कोई कदम नजर आया या नहीं?
जी मैं ये समझता हूँ कि देखें जब भी हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं आतिफ साहब, तो लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो एक खास पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। मीनिंग टू से एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मैंडेट ना हो, उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना या ऐसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजंस लेना, ऐसे सेक्टर्स को टैक्सेशन के अंदर लेकर के आना जो पहले नहीं थे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आई थिंक हैविंग सेड दिस, और जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं, दोज नॉट विद स्टैंडिंग, आई थिंक एक लेजिटिमेट और एक सिंसियर एफर्ट मुझे नजर आता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेटाइजेशन। आपको पता है कि जो नेशनल एयरलाइंस है वो बड़ी एडवांस स्टेज में है ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो डिफरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं डिस्कोस, उनको भी शायद प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो आई थिंक गिवन द वेरी नैरो पॉलिटिकल मैंडेट जो इस गवर्नमेंट के पास है, आई थिंक एफर्ट्स एट रिफॉर्म अपीयर सिंसियर टू मी एटलीस्ट।
राइट, और प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो आपने भी यकीनन वो स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर की देखी होगी टेलीविजन पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंटिटीज को प्राइवेटाइज करना वाहिद हल नहीं है, उन एंटिटीज के अंदर जो करप्शन होती है, जो बजट उनको दिया जाता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दैट्स अ बिगर इशू। अब यू नो कमिंग टू द बिगेस्ट क्वेश्चन, आधा बजट तकरीबन कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल होगा, इससे मुल्क की मुस्तकबिल की मौशी तरक्की और आम आदमी की फलाह बहबूद पर कितना असर पड़ेगा?
देखें आपका ये बिल्कुल आपने सही बात की कि ऑलमोस्ट 9.8 trillion रुपीज जो हैं, विच इज यू नो आपने सही कहा कि ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर आउटले है जो कि कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल होगा। देखें ये इंतहाई ज़रूरी है इस इंटरेस्ट रेट का अदा करना, इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ अ गोइंग कंसर्न, और ये जो वक्त है ये स्टेबलाइजेशन का वक्त है, और आई थिंक आने वाले दिनों में मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो एक ऑन गोइंग पोलिटिकल सिचुएशन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक जेन्युइन पोलिटिकल कंसेंसस इमर्ज करता है जिसके ऊपर फिर हम एक क्या कहना चाहिए, एक ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर हम ये नहीं कर सके तो मेरी जो उम्मीद है वो बहुत कम है अबाउट टेंजिबल इम्प्रूवमेंट्स इन द लाइफ ऑफ द एवरेज पाकिस्तानी।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्तस अफजल, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बात की, और आप कह रहे थे कि रिफॉर्म से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है, सियासी जमातों को आपस में बैठकर ये तय करना होगा कि वो एक एजेंडे पर काम करें और वो रिफॉर्म्स का एजेंडा हो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया,
थैंक यू।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdubioa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। आप आ सकते हैं facebook.com/voaurdu पर, YouTube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا لټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړ سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانځي. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. ادامه این ساعت روایت امروز، ادامه انتقادها از عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه و تاکید زنان معترض بر عدم تعامل جهان با طالبان، و وضعیت رو به وخامت مهاجرین به شمول مهاجرین افغان در ترکیه. بینندگان و شنوندگان برنامه روایت این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام. رویا زمانی هستم، با امید صحت سلامتی شما برنامه این ساعت آغاز میکنم. زنان معترض افغان بعد از نشست سوم دوحه و نشست بعدی که با شمار از زنان افغان دایر شده بود اعتراض کرده و از جهان میخواهند به گفته این زنان معترض از باجدی و سفیدنمایی و نگهداری طالبان در قدرت دست بردارند. این موضوع نخست بخش برنامه می باشد که با شما شنونده ها و بیننده ها در قسمت می کنیم، و همچنان در قسمت دوم برنامه ما روی وضعیت مهاجرین در ترکیه بحث می کنیم با مهمان برنامه. اما نخست از اینکه به موضوعات این دو موضوع بپردازیم، توجه شما را جلب می کنیم به مشروع چند خبر. پاتریشا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن ده مقامات حکومت پیشین افغانستان و حکومت طالبان شده است که ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنها وجود دارد و آنها آزادانه به کشورهای جهان سفر می کنند. در مقاله‌ای که در وبسایت این سازمان تحت عنوان راه به سوی عدالت برای افغانها نشر شده، به نشست هفته گذشته ملل متحد و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان با طالبان در دوحه نیز اشاره شده و آمده است که فعالان حقوق بشر این نشست را تلاش برای عادی سازی روابط حکومت با طالبان دانسته و از آن انتقاد کردند. در ادامه روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان، روز گذشته 385 خانواده به افغانستان بازگردانده شدند. آژانس خبری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است خبر داده است که برای این خانواده ها سیم کارت رایگان توزیع شده و شمار از این مهاجران به مناطق اصلیشان منتقل شدند. گفته شده است که این خانواده ها از طریق گذرگاه تورخم، اسپین بولدک، پل ابریشم نیمروز و اسلام قلا وارد افغانستان شدند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با معاون نخست وزیر ازبکستان روی ایجاد خانه تجارت میان دو کشور توافق کردند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در دیدار با جمشید خواجایوف، معاون صدر اعظم ازبکستان، در مورد مسائل تجارتی، ترانزیتی، خط آهن افغانستان و همکاری در انتقال برق از سرخان ازبکستان تا شهر پل خمری گفتگو کردند. هیئت متشکل از تاجران و سرمایه گذاران افغانستان بر ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به منظور بحث روی توسعه روابط تجارتی با ازبکستان که روز سه‌شنبه 2 جولای به آن کشور رفت، یک نمایشگاه مشترک محصولات افغانستان و ازبکستان را در تاشکند افتتاح کرد. بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شما این برنامه را در شبکه های اجتماعی صدای امریکا نیز دیده و شنیده می توانید. طوری که در آغاز برنامه یادآور شدم، تعداد از زنان افغان نشست سوم دوحه و نشست متعاقب آن با زنان افغان را مورد انتقاد قرار دادند. سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و مدافع حقوق زنان، گفته است که برگزاری نشست دوحه بدون حضور زنان به معنای این است که جامعه بین المللی باری دیگر اشتباه قبلی را تکرار کرده و به گفته وی نتیجه همچو نشست ناکام است. خانم سمر در مصاحبه با صدای امریکا نخست در مورد نشست دوحه بدون حضور زنان و تأثیران بر وضعیت زنان افغان صحبت کرده است.
متاسف هستم که ملل متحد و جامعه بین المللی تکرار اشتباهات گذشته را تکرار کردن و مسئله حقوق زن و حقوق بشر به یک مجلس حاشیه‌ای تبدیل کردن. زنان را در مجلس اصلی به اساس خواست طالبا شامل نساختن، بلکه اونا را قرار است فردا ببینه. من نمیفهمم که چند نفر زن را در اونجا دعوت کرده. ما میخواییم بگویم که نظر شخصیم است، اما ای به این معنا نیست که چون خودم دعوت نشده اعتراض میکنم، به خاطر عزیز که متاسفانه در برخلاف تمام ارزش ها و پرنسیپ هایی که خود ملل متحد و خطنامای خود ملل متحد فیصله کردن، اقدام کردن که زنها در میز اصلی مذاکره نباشه.
شما از فعالین حقوق زن و مدافعین حقوق بشر نشست دوحه را بدون حضور زنان نقطه عطف بر عادی سازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میدانن. نظر شما در این مورد چی است؟
امو رقم که گفتم ما متاسفانه هم نوایی با طالبا و بر سیاست های آنها از واست که این مندار تقویه میکنه این فرهنگ مافیت در قبال خشونت ها و تخطی های حقوق بشر که توسط طالبا صورت میگیره، یا اپارتاید جنسی که در افغانستان تعمیل میشه توسط طالبا با خشونت و با فشار، و این خودش یک نوع اقدام به بچی است، به عادی سازی قضایا، و امیدوار هستم که این گونه نباشه. چنانچه خانم دیکارلو در مصاحبه خود گفته که به معنای عادی سازی نیست. خب ما البته چون جلسات قبلی رو نتیجه شدیده ما میفهمیم نتیجه جلسات مفادش یا سودش بر مردم افغانستان یا بر زنان افغانستان تغییر وضعیت در داخل افغانستان است.
بر نظر شما چرا سازمان ملل متحد با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان میخواهند که با طالبان تعامل کنند؟ آیا همچون رویدادها راه را برای برسم شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان باز میکند؟
امیدوار هستم که نکنه، اما خب خطر همی است. مردم افغانستان خب متاسفانه شاهد چندین سال 45 سال جنگ و معامله بوده و همیش در رابطه با افغانستان مجالس صورت گرفته و نتیجهش هم هنوز هم جنگ است، هنوز هم خشونت است، هنوز هم تخطی های بسیار جدی حقوق بشر است. مهم است که ما اعتماد بین مردم ایجاد بکنیم. من طرفدار مذاکره هستم، ولی طرفدار رسمیت شناسی و تنها اشتراک یک طرف نیست، به خاطر که اگر متوجه شده باشیم که در رابطه با جلسه بن که در 2001 صورت گرفته، گفته میرن که اشتباه بود که طالبا را ما دعوت نکردیم در اون جلسه. وقتی که این اشتباه را جامعه بین المللی قبول میکنه و او کنفرانس بن هم تحت نظارت یا تحت حاکمیت یا مدیریت ملل متحد بود، بازم تکرار میکنه، خب این جای تاسف است.
طالبان مکررن از رفتارشان با زنان افغان دفاع کردن و گفتن که یک مسئله داخلی است. آیا به نظر شما رسیدگی به وضعیت زنان افغان یا حقوق زنان افغان یک بحث یا مسئله داخلی است؟
یک موضوع داخلی نیست، به خاطر از اینکه درست است که تاثیرات مستقیمش سر خود افغانستان است. شما تصور کنین که هزار روز را که یا بیشتر از اون روز را که دخترای افغانستان وقتش ضایع شده، خانمای افغانستان وقتش ضایع شده، کی برشان پس داده میتونه؟ دخترایی که قربانی ازدواجای اطفال و ازدواجای اجباری شدن به خاطر از اینکه مکتبا دروازش بسته بوده، به خاطر فقر، ازدیاد فقر در افغانستان با آمدن طالبا، با سیاستای سختگیرانه که دارن زنان مانع کار زنان میشن، یعنی اینا کی مسئولیت ازیره داره؟ کی میتونه ایر توجیه بکنه؟ هیچ کس نمیتونه توجیه بکنه. درد و دختر را که به خاطر رفتن مکتب تمام روز گریه میکنه و قربانی ازدواج اطفال میشه، کی حس میکنه غیر خود دخترای افغان؟
آیا طالبان با شرکت در نشست دوحه خواستن ثابت کنند که قواعد و قوانینی که بر زنان تحمیل کردن مسئله خودشان است و میتونه ادامه میدهند و تغییر نکردن؟ به نظر شما راه حل بیرون رفت از این وضعیت چیست؟
فشار بیشتر هر شبه که منجر به قناعت دادن از اینا و تغییر سیاست ها در افغانستان و شامل ساختن اکثریت مردم افغانستان شود. برزی که شیوه را که یا پیش گرفتن یک شیوه دکتاتوری حکومت تفنگ است تا حکومت قانون.
در ادامه برنامه، خب ولی ما پژواک فعال حقوق زن ما با خود در برنامه داریم. بانو پژواک، در آغاز برنامه از شما ای را می خواهیم بپرسیم که در نشست دوحه خانمایی که بعد از نشست سیوم دوحه اونا ملاقات های با معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد داشتند، چقدر تانستن آواز زنان و دخترانی که امروز در افغانستان از حق کار، تحصیل، رفتن و بیرون به گونه تنهایی و رفتن از پارکا اونا من هستن، چقدر تانستن که آواز ای خانما را در این ملاقات بلند بسازن؟ بانو پژواک، آواز ما را میشنوین؟ بفرمایین، شما را به برنامه خوش آمدید. گفته آواز موالی به شما میایه؟ بله، بانو پژواک، آواز شما را میشنوم. شما میتونید که اگر سوال ما را گرفته باشین پاسخ را کنین، نظرتان را بگوین. خب اوکی. خوب بینینه ها و شنونده های محترم، تا زمانی که بانو پژواک ما با خود می داشته باشیم، روی موضوع بخش دوم برنامه که در مورد وضعیت مهاجرین در ترکیه در اواخر گزارش های عصر رسیده که روی وضعیت مهاجرین با مهمان برنامه می خواهیم صحبت کنیم، آقای حکمت علی حکمت با خود داریم. آقای حکمت، آواز ما را می شنوین؟ هستین در خط؟ بله بله. آقای حکمت، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر از وضعیت مهاجرین اکنون در ترکیه برای ما بگوین، بعد از شایعاتی که نشر شده بود که آزار اذیت یک کودک ترکی شایعاتش نشر شد که توسط یک مرد ترک سوری مورد آزار اذیت قرار گرفته، بعد از این اتفاق وضعیت چگونه است و در کل وضعیت برای مهاجرین در ترکیه؟
مادر نخست سلام و بیننده ها و شنونده های محترم رادیو آشنا عرض می کنم و در ثانی روی موضوع اعتراضات اخیر افرادگراهای ترکی در شهر قیصری صحبت می کنم.
بله،
در روز یک شنبه اولی جولای،
بله،
شایعه در شبکه های اجتماعی در داخل قیصری پخش شدن که مبنی بر ایکی یک مرد ترکی روی دختر خردسال ترک تجاوز کرده. خب این شایعه بود و اصل حادثه چیز دیگه ای بود. در حقیقت تجاوز صورت نگرفته بود، حالا دسترازی صورت گرفته بود روی از طرف یک مرد سوری روی یک دختر کوچک سوری.
ده.
اما خب ویدیو رو به صورت گرفته بودن که صداها رو مخفی کرده بودن و دخترم ترک نشان داده بودم یا دختر ترک معرفی کرده بودم و در آخر این ویدیو گفته بودن که شهروندای ساکن شهر قیصریه لطفاً در محل حادثه حضور پیدا بکنین و از اینکه کودک ترک مورد تجاوز یک مهاجر سوری یا یک مرد سوری قرار میگیره دفاع بکنین. خب طبعاً ترکیه، وضعیت اجتماعی ترکیه بسیار وخیم است و خاطر اینکه در دنیا ترکیه تنها کشوریه که بیشترین میزبان پناهجویان در دنیا و خاورمیانه قرار داره.
بله،
حداقل 3.5 میلیون مهاجر سوری داخل ترکیه زندگی میکنن و در کنار مهاجرای افغان، ایرانی، پاکستانی و اینا طبعا زندگی میکنن. خب این اطلاعیه را نیروهای امنیتی خیلی جدی نگرفتن. فکر کردن شهر قیصری شهری بسیار آرامی است. قبلا هم شهر قیصری از نظر آرامی شهر بسیار امنی بود، هم برای مهاجرا و پناهجویا و هم برای خود شهروندای ترکیه.
بله،
تا اینکه جمعیت پرشمار و خشمگینی از ترک‌ها در صحنه حضور پیدا بکنن و هوا تاریک شد و پلیس نتونستن کنترل جمعیت از خود بگیرن و با تاریک شدن هوا حمله و مطرح های با پلاک خارجی که مشخص هستند، پلاک های مطرح خارجی در داخل ترکیه پلاکش مشخص است و خیلی زود هدف قرار می گیرند و خانه ها از قبل مشخص شده بودند، دوکان های سوری و دوکان های افغان ها که تابلوهای فارسی دارن و تابلوهای عربی دارن خیلی آسان هدف قرار می گیرند و طبعا اکثری معترضین از خود ساحه بودن و میدانستن کجاها دوکانهای خارجی قرار دارن و اکثری دوکانها رو تخریب کردن، شیشه هایشان رو شکستاندن، آتش زدن و موتورها رو چپک کردن و اونا رو به آتش چکدن. خب حالا شب اول به نحوه گذشت و شب دوم و بعد شبکه های اجتماعی ترکیه خصوصا داخل شهر قیصریه گزارش دادن که شب دوم اعتراض بسیار گسترده تر در سمت دیگه از شهر قیصری که محل تجمع بیشتر از مهاجران افغان و مهاجران سوری در قسمت قرار داره هدف قرار داده میشه و پلیس آمادگی های خود گرفته بودن، اما باز هم با کنترل با تاریک شدن هوا کنترل جمعیت از دستشان رفتن و معترضین و گروه های بسیار کوچک در داخل جاده ها کوچه ها تقسیم شدن و بازم با تخریبات و غارت و آتش زدن و سنگ زدن و چیزای خود شروع کردن. این محل دو محل به اسم صحابی هم اگر که 50% مهاجر افغان در اونجا زندگی میکنه و 50% مهاجر سوری در اونجا زندگی میکنه و طبعا داخل او چی خود شهروندای ترک هم اندکی زندگی میکنن.
آقای حکمت، از حمله بر دو افغان هم گزارش های نشر شده که دو افغان هم مورد آزار و اذیت ترکا قرار گرفتن که از او جمله دو خبرنگار می باشد، در این مورد شما چی خبرها و گزارش ها دارین پیشتان؟
خب طبعا دمی اعتراضات داخل قیصری یک خانواده، خب چندین خانواده افغان در خانهشان مواد آتشزا انداخته شدن و خانهشان خب قرار بود آتش بگیره که با مداخله خودش اهالی خانه اون آتششان خاموش شدن. یک ماشینی که برای کار استفاده میکردن یک شهروندی مهاجر افغان داخل شهر قیصریه او رو چپک کردن، شیشه هایشان شکستن و خانه امو شهروند افغان که در گوشه از شهر قیصری بودن هم با شیشه ها و با مواد آتش‌ساز داخل خانهشان آسیب دیدن و طبعا در کنار او وضعیت اجتماعی داخل شهر قیصریه بسیار آشفته است. این 4 روز است که هیچ مهاجر افغان هم داخل پارک و جاده ها و سر کار نمی‌بینه و همه داخل خانه هایشان محصور ماندن و همچنین مهاجرای سوری.
خب با این حال آقای حکمت، باقی شهرهای ترکیه در چی وضعیت قرار دارن؟ خب شما از یک منطقه یا از یک شهر ترکیه قیصریه یادآور شدین، باقی شهرها چیگونه است؟ افغانها در چی وضعیت است و سیاست ها یا پالیسی های جدیدی که در قبال مهاجرین گرفته شده و خصوصا به ویژه در برابر افغانها چی است به خاطر بعد از اتفاقاتی که در آلمان رخ داد چگونه است وضعیت؟
خب قبل از اینکه اتفاقات داخل شهر قیصری رخ بدهد، یک هفته قبلش یک اتفاق مشابه در شهر غازیانتب در جنوبی ترکیه رخ داد و او باعث شد که وضعیت شهر آشفته تر شود و از وزارت داخلی ترکیه از آنکارا 25 وسیله کنترل سیار مدارک مهاجرا بفرسته. این به این خاطر بفرسته که حداقل شهروندان ترک متوجه شود که ما ترین مهاجرای خارجی در داخل ترکیه کنترل داریم. اما خب پالیسی ها را اگر در نظر بگیریم، دولت ترکیه بیشتر پالیسی های تندش متوجه شهروندان افغان است، متوجه پناهجویان افغان است. قبلا هم یادآوری کرده بودم که دولت ترکیه از دو
با چه دلیل آقای حکمت چرا افغان ها تنها مورد امی اقدامات سختگیرانه حکومت ترکیه قرار بگیرن؟ چی کردن یعنی؟
خب دلیلش این است که از سال 2016 به این طرف تعداد ورود مهاجران سوری داخل ترکیه کمتر شده و برعکس تعداد ورودی مهاجران افغان در داخل ترکیه بیشتر شده. مثلا در سال 2019 اگر مثال بیارم، در سال 2019 قبل از شروع پاندمی تعداد مهاجرای افغان که در مرزهای داخل ترکیه دستگیر شده بودند بیشتر از 200 هزار نفر مهاجر افغان داخل ترکیه بازداشت شده بود، اما در مقابل تنها 30 هزار مهاجر سوری از مرز بورکتان وارد ترکیه شدند. و این دولت ترکیه را مطلب نگران ساخته بود که خب افغانستان یک کشور فاصله داره با ترکیه و چرا اینقدر جمعیتش به شماری از مهاجر افغان وارد ترکیه میشن. و بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد و حکومت طالبان در میان آمد، نگرانی رو بیشتر ساخت و از او خاطر است که اونا پالیسی های بسیار تند و خشین رو نسبت به مهاجر افغان اجرا میکنن.
در که اینجا میخوایم مطرح کنم، ورود مهاجران افغان و یعنی رفتن مهاجران افغان به سایر کشورها از ترکیه در چی حالت هستند؟ هنوز هم مثل گذشته آسانی کار است در میان یا مشکلات زیاد را اونا متقبل میشن تا به کشورهای به طرف کشورهای اروپایی اونا سفر کنند؟ در صورت برگشت با چی اقدامات اونا از طرف حکومت ترکیه مواجه میشن؟
بله. خب راه قانونی که مهاجرای ساکن ترکیه قرار از ترکیه به یک کشور دیگه سفر بکنن، تنها یک راست که از مجرای UNHCR یا کمیسرای عالی پناهندگان سازمان متحد اتفاق میفته و این تعداد بسیار اندک از مهاجرای افغان از ترکیه ممکنه سالانه جابجا شود. حد اکثر 1000 تا 1500 نفر ممکنه از طریق کمیساریا و کشورهای دیگر از مجرای ترکیه صورت بگیرد.
خب
اما خب تعداد به شماری از مهاجرای افغان متوجه هستند که خب نمیشه از مجرای سازمان ملل جابجا شود، یعنی اون شانس وجود نداره. به ما اساس اونا راه های غیر قانونی و از مجراهای قاچاق استفاده میکنن، یا از راه زمینی به یونان میرن، بلغارستان میرن، یا از مسیر دریا و قایق و جزیره های یونانی سفر میکنن.
خب
و طبعا تعداد اونا به شمار است.
آقای حکمت، شما هم گزارش داشتین در مورد آمار تلفات و همچنان اتفاقاتی که رخ داده. در مورد این گزارشی که انجمن شما نشر نموده، یافته هایش چی است؟ اگر برای شنونده ها و بینندگان توضیح بدین.
از روز اول حادثه هایی که داخل شهر قیصریه در جریان اعتراضات صورت گرفت و همکارای ما در جریان روز داخل ساحه رفتند و از تک تک دکان ها و خانه ها و موتورهایی که آسیب دیده بودند عکس گرفتند، گزارش تهیه کردند، محل حادثه ها رو نشانی کردند. خب مشخص شد که 107 دکان آسیب دیدن، شیشه هایشان شکستن، تخریب شدن، آتش زده شدن و 5 محله بیشتر آسیب دیدن، صحابیه و یک محله به اسم دانشمند و چند محله دیگه ای قسمت آسیب بیشتر دیدن. و از این جمله 3 دکان که مربوط به ترک ها بودن و در همسایگی دکان های مهاجرا قرار داشتن، اونا هم آسیب دیدن. و بعد از اینکه اعتراضات در جریان روز باز اونا به ترکی نوشته کرده بودن که دکان ترک است، لطفا که آسیب نرسانه.
خب بسیار خب. آقای حکمت، شما با ما در برنامه باشین. ما میخواییم که ببینم که خانم بانو حلیمه آوازشان ما شنیده میتونیم یا خیر. بانو حلیمه، شما هستین در خط تلفن با ما؟
سلام و درود. بله من هستم. صدا شما داره؟
صدایتان بهتر میشنیم. به برنامه شما را خوش آمدید میگیم. میبخشین نظر به مشکلات تکنیکی که داشتیم، نتونستیم در آغاز برنامه با شما هم کلام شیم. نشست دوحه برگزار شد، بعد از اون نشست دیگه با شمار از زنان و نماینده های جامعه مدنی افغانستان صورت گرفت، ملاقات ها صورت گرفت. شما چی میگین و نظرتان چی از بانو که چقدر این خانمایی که در این نشست اشتراک نموده بودند آواز سایر زنانی که در داخل افغانستان با سختی ها و مشکلات زندگی دارند آواز اونا را تانسته که برسانند؟
ببینید شما، نشست فرعی که سازمان ملل متحد یا همون نشست سمبولیکی که به خاطر از این که نشان بدهد یا بیان کنه که باز هم غیر مستقیم، یعنی ما به یک نحوه دل زنای افغانستان خوش بسازه که ما به کنار شما هستم، این نشست برگزار کرد که متاسفانه یک نماینده واقعی که بتوانه صدای رسای زنای افغانستان، صدای دردمند و صدای ستمی که با 3 سال حاکمیت طالبان بر از اونا اعمال کردن برسانه، متاسف متاسفانه چنین نمایی کسی نتونست انجام بده و کسانی که در اونجا حضور داشتن فاق... صدا مردانه؟
مشنم بانو پشواک
فاقد اعتبار هست نشست از اونا چون که هیچ زنی به نمایندگی از زنای افغانستان حضور نداشتند. ببینید منطق جامعه مدنی و جنبش زنان معترض بعضی چیزها را مد نظر نداره، ولی یک فردی که بتوانه به صورت اساسی و واقعی و به نمایندگی از یک آدرس مشخص نمایندگی کنه و سوابق فعالیت داشته باشه، در همو جوامی زندگی کرده باشه و درد اون ملت بفهمه، بله روح از او روی حرف از او حساب کنه. متاسفانه که زنانی که در اونجا حضور داشتن بیشتر خواهان از این بودن که جهان با طالبان تعامل کنه. طالبانی که از روز نخست به کابل هجوم آوردن و کابل تسلیم شدن، دشمنی خیش را علیه زنای افغانستان کلید زدن. وزارت امروز ما در قرن 21 قرار داریم، وزارت زنای را به وزارت امر به معروف منحل کردن.
پشواک بسیار بخشن، یک و نیم دقیقه وقت داریم، یک سوال میخوایم که مطرح کنم با شما. گفتم ایش از ابی الله مجاهد گفته که موضوع آموزش دختران و این موضوع موضوع داخلی افغانستان است. چطور من آموزش دختران موضوع داخلی شده میتونه ما کمک های بشر دوستانه، پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه و معلمین مرد و حمایت از سکتور خصوصی مسئله جهانی میشه، لیکن آموزش دختران مسئله داخلی افغانستان است؟ چی نظر دارین در این مورد؟ گفتنیتون چی است؟
کاش وقت بیشتر بودی که یک کمی توضیح میدادی. شما ببینین زبی آقای مجاهد خواستار از این هست که کرسی که مردم افغانستان در سازمان ملل متحد به اساس مشروعیت و به اساس آرا رو به دست آوردن، زبی الله مجاهد خواستار از این هست و که او کرسی بدون مشروعیت و بدون آرا رو به دست بیاره و حکومت دیکتاتوری خود را تطبیق کنه و به هیچ کنوانسیون بین المللی و به اعلامیه‌های حقوق بشر نه پایبند باشه و نه هم تعهدی داشته باشه. شما ببینید که در تمام اعلامیه‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق شهروندی و آزادی بیان و مطبوعات شده، ولی متاسفانه چنین موضوعات پرداخت میکنه آقای مجاهد که اینا
پشواک. نظر به زیقی وقت با شما برنامه را ادامه دادن نمیتونیم، بسیار ببخشید، در برنامه بعدی با شما میباشیم. شنونده ها و بیننده های محترم، این بود برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.